Šiandien apžvelgsiu knygą, kuri skirta išimtinai saviugdos entuziastams. Ir tai yra Alvino Dei darbas. Jei vikšras gali skristi, galiu ir aš. Šioje knygoje pristatomi 7 visuotiniai gamtos dėsniai, kurie, kaip žada autorius, padės suvokti bei gyvendinti savo tikslus, pasiekti sėkmę ir pilnatvę. Susikurti gerą gyvenimą paprasčiau nei mano daugelis žmonių. Jūs esate it vikšras, kuris gimė genetiškai užprogramuotas pavirsti drugeliu. Jūs irgi gimėte skraidyti, šauti aukštyn ir sublizgėti, nepaisydami esamų sąlygų. Kaip tai padaryti ir padės suvokti ši knyga, rašoma jos anotacijoje. Šiose žmonių lenktynėse gimiau toli nuo starto linijos. Savo patirtimi dalijasi autorius. Pirmuosius 20 gyvenimo metų buvau basas ir bedalis, gyvenau be elektros, vandentiekio ir neužėmiau deramos padėties visuomenėje. Už tai šiandien esu visko pertekęs, turiu tikslą ir aistrą. Tai visiška mano vakarykštės dienos priešingybė. Noriu parodyti, kad ir jūs galite pritraukti prie savęs gyvenimo triumfą it magnetas metalą, sako autorius, kreipdamasis į skaitytoją. Ar kada troškote iš gyvenimo ko nors daugiau? Ar giliai viduje jaučiate nenumalšintą tobulumo ir sėkmės alkį? Ar svajojote pažvelgti iš aukščiau į savo turimas sąlygas? Jeigu taip, ši knyga kaip tik jums. Čia išsamei aprašomi ir nagrinėjami 7 dėsniai, kuriais beje naudojamasi jau šimtmečiais, nes jie iš tikrųjų garantuoja asmeninę raidą ir sėkmę. Prie kiekvieno dėsnio spausdinami pratimai, skirti pagelbėti šios principus pritaikant asmeniniai patirčiai. Knygoje taip pat yra vadinamasis skrydžio testas, tai daugybė apklausų, kurios padės įvertinti save ir pasinaudoti progomis, kiek įmanoma priartėti prie savo tikslų ir svajonių. Na, o šios knygos širdis, kaip tikina jos autorius, yra jo paties išgyvenimai, kurie vedė per dalykinį, asmeninį ir tarp asmeninį gyvenimą į sėkmę. Ši knyga – galingas principų ir strategijų rinkinys, kuris skatins jūs siekti didžiausios pilnatvės įgyvendinti savo aukščiausią pašaukimą bei kilniausius siekius. Štai taip ambicingai savo knygą pristato Alvinas Dei. Jis beje yra ne tik kelių knygų autorius, bet ir vadybos konsultantas, dirbęs su tokiomis kompanijomis kaip Colgate, Palmolive, Procter & Gamble, Gillette, Kodak ir kitomis. Alvinas Dei gimė ir užaugo Jamaikoje, vėliau Viskonsino universitete įgijo kalbininko bei verslo administratoriaus diplomus. Šiuo metu su šeima gyvena Floridoje. Alvino Dei knyga Jei vikšras gali skristi galiu ir aš, įvaldykite 7 visuotinius dėsnius padėsiančius jums laimėti ir klestėti, iš anglų kalbos vertė Aivaras Mockus, išleido Mialba. Šiandien pristatysiu dar vieną knygą saviugdos entuziastams ir tai yra Džo Dispenzos darbas Tapkite antgamtiški, nepaprasti paprastų žmonių pasiekimai. Šios knygos autorius, remdamasis naujausiais neuromokslų ir epigenetikos pasiekimais, atskleidžia, kokios neribotos yra mūsų galimybės gydyti kūno ligas ir kurti norimą gyvenimą. Knyga papildyta tikromis istorijomis, kurias papasakojo žmonės išbandę autoriaus siūlomus metodus. Džo Dispenza, be kita ko, tarptautiniu mastu pripažintas seminarų vedėjas, kompanijų konsultantas, edukatorius ir knygų autorius. Jis skaito paskaitas ir veda seminarus įvairiose pasaulio šalyse, o pagrindinė žinia, kurią jis perdoda savo klausytojams, yra tokia. Mūsų galimybės beribės, todėl mes galime įgyvendinti faktiškai visus savo troškimus. Kaip knygų autorius, Džo Dispenza išgarsėjo 2014-aisiais, kai išleido knygą Jūs esate placebas, kurioje mokama žmonės gydyti be vaistų ar chirurgijos, nes viskas, ko reikia, slypi jų viduje. Dispenza taip pat yra parašęs knygas Atsikratykite įpročio būti savimi ir išvystykite savo smegenis, o su paties autoriaus veikla išsamiau supažindina keli dokumentiniai filmai. Tačiau grįžkime prie aptariamos naujausios jo knygos Tapkite antgamtiški. Pirmajame skyriuje autorius pasakoja 3 istorijas, kuriomis atskleidžia, ką reiškia būti antgamtiškiams. 2 šių istorijų yra apie patį autorių, jose tyrėjas kalba apie potyrius, kurie iš esmės pakeitė jo gyvenimą. Noriu, kad žinotumėte, kas vyksta, kai paliekame šį įprastą erdvės ir laiko matmenį ir patenkame į kvantinį laiko ir erdvės pasaulį, į vietą, kur prasideda mistiniai potyriai. Tikiuosi, kad šios istorijos sužadins jūsų smalsumą ir jūs plačiai atversite savo protą naujoms idėjoms, kurios pakeis jūsų gyvenimą, rašo autorius. Kitose skyriuose aptariamos tokios temos kaip gyvenimas šioje amžinybės akimirkoje, ką reiškia penktoji dimensija arba kvantinis pasaulis, kas tai yra širdies kogeneracija ir kaip tokią būseną pasiekti, supažindinama su energiniais kūno centrais bei jų funkcijomis, kvėpavimo technikomis, autoriaus sukurtomis meditacijomis. Daktaras Džo Dispenza bei kita ko įstringai domisi karščiausiomis kvantinės fizikos, neurobiologijos, neurokardiologijos ir epigenetikos mokslo naujovėmis. Remdamasi šiomis žiniomis, jis tyrinėja spontaniško pasveikimo reiškinį ir vienas iš jo tikslų yra padėti žmonėms įveikti įvairias sveikatos problemas, netgi mirtinas ligas, kad jie galėtų džiaugtis gyvenimu ir plėsti savo sąmonę. Jo knyga apie paprastų žmonių pasiekimus Tapkite antgamtiški iš anglų kalbos vertė Laimutė Marija Žukauskienė, išleido Mialba. Šiandien pristatysiu Karen Svon romaną Ispanišką vasarą, kuris, kaip jau supratote iš pavadinimo, nukels į karščiu alsuojančią Ispaniją. Tačiau pirmiausia, noriu keletą žodžių tarti apie autorę. Visame pasaulyje pripažinta Karen Svon, beje, puikiai pažįstama ir lietuvių skaitytojams, yra amerikiečių rašytoja, anksčiau dirbusi mado žurnaliste. Įdomu tai, kad rašytoja laikosi neįprastos tradicijos. Kasmet sukuria po du romanus – vieną kalėdinį, kitą vasaros atostogoms. Maža to, kiekvieno jos romano veiksmas vyksta vis kitoje šalyje, o pati rašytoja yra tikra literatūrinių kelionių virtuozė. Dėl itin meistriškai ir įtaigiai aprašomų vietovių jos knygos tampa panašios į tikrų kelionių memuarus. Paryžiaus paslaptis, pabėgimas į Graikiją, žvaigždės virš Romos – tai tik keli Karen Svon romanai. Tačiau grįžkime prie ispaniškosios vasaros, kur autorė dramatiškai supina šio krašto dabartį ir tamsią praeitį. Karlui Mendosai, vienam turtingiausių Ispanijos žmonių, gulint mirties patale paaiškėja, kad jis ruošiasi visą turtą palikti Marinai Kvinsi, padavėjai, apie kurią niekas iš jo šeimos nėra net girdėjęs. Kas ji tokia ir už kokius nuopelnus nusipelnė turtuolio milijonų? Tai išsiaiškinti tenka turto konsultantei Šarlotei, kurią Londono bankas, jame turtuolis laiko savo milijonus, išsiunčia į Ispaniją. Ji privalo ištirti, kas paslaptingąją Mariną sieja su Mendosa. Ši užduotis Šarlotės visiškai nežavi, po savaitės jos vestuvės, tad šį ispanišką reikalą ji nusiteikusi sutvarkyti kuo greičiau. Be to, juk visiems aišku, kas gali sieti turtingą vyriškį su gražia per pus jaunesnė moterimi. Vis dėlto Madride reikalai pakrypsta visai ne taip, kaip tikėtasi. Įspūdingos išvaizdos 45 padavėja pareiškia, kad nieko nežino apie jokį palikimą ir jokį Mendosą. Ar ji sako tiesą? Ką ji iš tiesų slepia? Taigi Šarlotė nejučia pasineria į žymiosios šeimos praeitį, kurioje slypi sukrečianti istorija apie du žmonės, kadaise išskirtus tragiškos lemties. Tyrimas ją nukelia į Ispanijos pilietinio karo laikus, kur ir užsimezgė dramatiški įvykiai. Tačiau Šarlotė nugrimsta ne tik į Mendosų šeimos praeitį. Atvykimas į Madridą netikėtai pažadina ir jos pačios seniai palaidotus jausmus. Ispaniška vasara – istorija apie šeimos paslaptis, meilę, kerštą, pilietinį karą ir atleidimą. Ir be abejo, karščiu alsuojančią Ispaniją. O į šią įspūdingą kelionę pakvietė amerikiečių rašytoja Karen Svon. Iš anglų kalbos knygą vertė Vilija Vitkūnienė, išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu lietuvių autorės knygą ir tai yra Astos Jolantos Miškinytės romanas Kasios K. asmeninis gyvenimas. Kasiopėja – toks iš tiesų tikrasis Kasios K. vardas, kuriuo jos niekas niekada ir nevadino, gimė tipiškoje sovietmečio darbininkų šeimoje viename iš daugybės lenkišką dvasia persmelkto Vilniaus priemiesčio daugiabučių. Čia ji neišmoko nei kalbėti apie savo jausmus, nei svajoti, nei ko nors norėti. Tiesiog apatiškai plaukė pasroviui, nesidairydama į šalis. Kaip ir kone visi jo sudėtingame ir vingiuotame kelyje sutikti žmonės. Knygoje veikia daugybė personažų. Vieni jų vos šmėkšteli, kiti lydi pagrindinę heroją visą jos gyvenimą. Visų jų santykiai keisti, painūs, slegiantis. Absoliuti dauguma veikėjų, pradedant ją atvirkinusių batsiuvių dėdė Vaclovu, gatvės vagišiumi Seržu ir baigiant valdingo žmonos prispaustų kaimynų Juozu ar buvusių vyrų Robertu, jau nuo vaikystės išmokusių tobulai prisitaikyti prie aplinkybių ir per visą gyvenimą išlaikiusi saugaus šešėlio poziciją, paribio žmonės, vaikystėje nepatyrę meilės, augę disfunkcinėse šeimose. Vieni jų bando keistis, kiti tokie ir lieka. Vieniems pavyksta išsikapstyti ir žengti pirmin, kiti taip ir nepajuda iš vietos, nes pakilti neužtenka jėgų, o gal ir noro. Ką sveika, pavyko. Skausmingai, su daugybė kliūčių ir praradimų, ji vis dėlto išsivaduoja iš daugybę metų slėgusios apatijos ir iš besąlygiškai paklusnios, neturinčios savo poreikių moters, ilgainiui virsta stipriu ir gyvybingu žmogumi. Tačiau šis romanas ne tik apie moters brandos istoriją, čia nagrinėjami ir šeimos ryšiai, moters, motinos vaidmuo. Pati autorė pabrėžė ir žmogaus laisvės sąvokos svarbą. Mes vis dar nesuteikiame laisvės vienas kitam ir dažniausiai nuo to kenčia patys brangiausi ir patys artimiausi. Visos primestos taisyklės ir suvaržymai iš lėto greuna mūsų gyvenimus, sako Asta Jolanta Miškinytė. Kita vertus, tik pats gali viską pakeisti ir pradėti elgtis kitaip. Žmogus linkęs kaltę suversti kam nors kitam, nelaimingai vaikystei, valdžiai ir taip toliau. Neverta ieškoti kaltų, niekas nepasikeis, tik beieškant prabėgs tau skirtą žemėje laikas. Tai tavo gyvenimas ir jį turi nugyventi pats, įsitikinusi autorė. Kasios K. asmeninis gyvenimas – antrasis Astos Jolantos Miškinytės romanas. Ji taip pat yra parašiusi knygą Bitlas, Anna, Orka ir aš, bei radio pjesę Mama, aš tave myliu. Naujausia Astos Jolantos Miškinytės knyga išleido Tyto Alba. Kalbu apie Margaretos Atwood knygą Liudijimai. Tai yra 85-aisiais pasirodžiusios šios autorės knygos Tarnaitės pasakojimas tesinys. Beje, šis kūrinys laikomas stipriausiu Atwood darbu, nors iš viso ji yra parašiusi keliasdešimt knygų. Pagal Tarnaitės pasakojimą 2017-aisiais buvo sukurtas visame pasaulyje itin populiarus to paties pavadinimo serialas. Įdomu tai, kad su šio serialo pasirodymu savotišką renesansą išgyveno ir Atwood knyga Distopija, kurioje veiksmas vyksta netolimos ateities Gileado Respublikoje, susikūrusioje Jungtinių Amerikos valstijų teritorijoje. Čia žmonės priversti gyventi pagal valdžios, krikščionių fundamentalistų primestą asketišką ir griežtą santvarką. Radikaliai sumažėjus gimstamumui, turtingųjų šeimoms vaikus gimdo tarnaitės, kurios atskiriamos nuo bet kokio socialinio gyvenimo. Knyga skaitytojams paliko daugybę neatsakytų klausimų, nes taip ir liko neaišku, ar visa istorija perpasakota tarnaitės Fredinės lūpomis yra objektyvi, kadangi pati veikėja neretai suabejoja savo prisiminimais. Brangūs skaitytojai, visi klausimai, kuriuos kada nors esate man uždavę apie vidinius Gileado mechanizmus, įkvėpė šią knygą. Na, beveik visi. Dar vienas įkvėpimo šaltinis buvo pasaulis, kuriame gyvename, sako pati rašytoja, kuri daugiau nei po 30 dešimtmečių pristato romano tęsinį. Vienas nuolat pasikartojantis klausimas būdavo, kaip Gileadas žlugo. Liudimai buvo parašyti kaip atsakymas į tą klausimą. Totalitariniai režimai irsta iš vidaus, nes nepajėgiai vykdyti visų pažadų, kurie juos atvedė į valdžią. Arba jie gali būti sugriauti iš išorės, arba ir vienaip ir kitaip. Nėra patikimų receptų, nes istorija daugeliu atveju nenuspėjama, rašo Atwood savo knygos padėko žodyje. Taigi, liudijimuose vaizduojamas tas pats Gileadas, tik prabėgus daugiau nei 15 metų nuo įvykio aprašytų tarnaitės pasakojime. Respublika vis dar smaugiama režimo, tačiau jau ryškėja pirmieji vidinio jo irimo ženklai. O visa istorija liudijama net trijų veikėjų lūpomis, visos jos užėmusios skirtingas pozicijas, kas leidžia susidaryti aiškesnį ir objektyvesnį vaizdą apie pasakojimus įvykius. Viena jų, teta Lydija, yra pagyvenusi aukštas pareigas užimanti Gileado valdininkė, kuri dar mena santvarkos kūrimosi pradžią. Dvi veikėjos, Agnesė ir Deizė, atstovauja jaunas jaunajai kartai, tačiau jų patirtis visiškai skirtingos. Agnesė yra tarnaitės pagimdyta mergaitė, gyvenanti komendantų namuose ir turinti ištekėti už aukšto rango valdininko. O Deizė yra Kanadoje gimusi ir viską iš šalies stebinti mergina. Kaip šios moterys susijusios ir kas nutiks, kai jų likimai persipins? Tai negailestingas ir gražus romanas, kuris mums prabyla galinga jėga. Taip šią knygą įvertino Booker Prize komisija 2019-aisiais, liudijimus apdovanojusi Bookerio premiją. Taip, Margareta Atwood tapo pirmąja moterimi, dusik ją apdovanota. Pirmą kartą ši premija jai buvo paskirta 2000-aisiais už knygą Aklasis žudikas. Ir dar viena įdomybė. Vos tik pasirodžiusi knygynuose, Atwood knyga Liudijimai buvo tapusi perkamiausia knyga, kurios kopiją skaitytojai įsigydavo kas 4 sekundes. Margaretos Atwood knyga Liudijimai išleido Baltos lankos, iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina Hienienė. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos ir likite su Žinių radiju.